መንግስቲ ኬንያ ኣብ ህዝባዊ ባይቶ ዘተተገይሩሉ ንክፀድቕ ዝሓንፀፆ ዝሓለፈ ዕለት 6 ግንቦት 2010 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ካብ ቤተ ክርስትያንን መላእ ህዝብን ዝቐረበ ርእይቶ ኣብ ግምት ዘየእቱ ንዳግማይ ዘተ ዝቐረበ ሓዳሲ ሰነድ ቅዋም ሃገር ኣባላት ህዝባዊ ባይቱ ንኸየፅድቕዎ ንህይወት ምረፃ ብምልኣት ድማ ንበራ ብዝብል ኣርእስቲ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ተገሊጹ። ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኬንያ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳሲ ሰነድ ቅዋም ሃገር ኣንቀጽ 26 ሰፊሩ ዘሎ ናይ ህይወት ባህሊ ዘየኽብር ህይወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባህርያዊ ሞት ዝብል ክቡር ዋጋ ዝጻረርን ፅንሲ ምንጻል ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ብምትንታን ዘቕረበቶ ርእቶ ምዃኑ ክዝከርን ከሎ ብካልእ መዳይ ድማ ኣብ ኬንያ ካድሒ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ቤት ፍርዲ ሃይማኖት ምስልምና ሕጋዊ ተፈላጥነት ዝህብ ብምዃኑ ኣብዚ ሃገር ሃይማኖታዊ ግጭት ዘተባ ባብዕ ማሕበራዊ ሰላም ዝነስእ እዩ ብምባል ዘቕረቦ ተቃውሞ ምዃኑ ይንገር። ብውሳኔ ዓለም ለኸ ዝተረጋገፀ መሰልን ፍቓድን ክንክን ስድራ ቤትን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ዘየኽብር ብምዃኑ ህዝባዊ ባይቶ እቲ ሓዳሲ ሰነድ ቅዋም ሃገር ክነፅጎ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ፃውዒት ብምቕራብ ክርስትያን ምእመናን ናይ ህይወት ባህሊ ክኽበርን ሕገ መንግስቲ ኬንያ ህይወት ዘኽብር ክኸውን መጥታን ክፅልዩን ናይ ህይወት ባህሊ ብቓልን ተግባርን ክምስክሩ ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።